και από τότε αυξάνεται συνέχεια. Τις μεγαλύτερες ποσότητες τις εισάγουμε μέσω αγωγών από τη Ρωσία, ενώ μικρότερες ποσότητες εισάγονται από την Αλγερία. Το αλγερινό φυσικό αέριο μεταφέρεται με δεξαμενόπλες στο νησί Ρεβιθούσα απέναντι από τα Μέγαρα.
Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Φωτεινής, ποιες μορφές ενέργειας μπορεί να περιέχονται στο ανθρώπινο σώμα. Όσοι έχουν βηματοδότη που λειτουργούν με μπαταρία, πρέπει να χειρουργεί κάθε λίγα χρόνια για να την αλλάξουν. Η επέμβαση κοστίζει πολύ και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αν σκεφτούμε ανάλογες επεμβάσεις για κάθε αισθητήρα ή για κάθε παρέμοιο μηχανισμό που μπορεί να είναι εμφυτευμένο στο σώμα μας, το βιονικό μέλλον διαγράφεται φιαλτικό. Η λύση όμως μπορεί να μην βρίσκεται μακριά. Οι ερευνητές καταβάλουν σκληρές προσπάθειες με στόχο να εκμεταλλευτούν την εσωτερική ενέργεια του ανθρώπινου σώματος. Όχι κάποια μεταφυσική ζωοποιό δύναμη, αλλά τη χημική ενέργεια που βρίσκεται στις αποθήκες τροφίμων του οργανισμού μας, μετατρέποντας ένα μέρος σε ηλεκτρισμό. Η ελπίδα τους είναι να αναπτύξουν ιατρικά βοηθήματα, τα οποία θα συμπεριφέρονται σε ευεργετικά παράσιτα, κλέβοντας από το σώμα μας ακριβώς όση ενέργεια χρειάζονται για να λειτουργήσουν χωρίς καν εμείς, οξενιστής, να το καταλαβαίνουμε. Συζητάμε για μερικές δεκάδες μικροβάτ ως λίγα μιλιβάτ για πολλές εφαρμογές. Το ίδιο μπορεί να γίνει με την ενέργεια της θερμότητας που αποβάλλει το σώμα μας ή με την κινητική ενέργεια των παλόμενων μειών μας. Αρκετά από αυτά τα συστήματα σάρωσης ενέργειας, όπως λέγονται, έχουν ήδη φτάσει στο στάδιο του πρωτότυπου και ακόμη περισσότερα βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Είναι πιθανό σε μερικά χρόνια να έχουμε ιατρικά βοηθήματα τα οποία δεν θα χρειάζονται μπαταρίες. Ίσως μάλιστα το σώμα μας, ή μήπως πρέπει να λέμε το iBody μας, να μας παρέχει το απαραίτητο ηλεκτρικό ρεύμα για να φορτίσουμε το κινητό τηλέφωνό μας ή μια συσκευή αναπαραγωγής MP3. Η πιο κομψή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος για τα ιατρικά εμφυτεύματα είναι ενδεχομένως αυτή που το σώμα μας χρησιμοποιεί ήδη ως βασική πηγή της ενέργειάς του, η γλυκόζη. Η ποσότητα αυτής της ενέργειας μέσα στον οργανισμό μας είναι τεράστια. Το φαγητό που τρώμε καθημερινά διοχετεύει τόση ενέργεια όσο χίλιες μπαταρίες ΑΑ. Οπότε, η χρήση ενός μικρού μέρους της για τα εμφυτεύματα δεν θα προκαλέσει καμιά ανομαλία. Είναι η ηλεκτρονική εκδοχή του παρασίτου της ταινίας, λέει ο Θαντς Τάρνερ, ειδικός της άρρωσης της ενέργειας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια στην Ατλάντα. Κάθεται εκεί, απορροφά από τον οργανισμό μας τόσο μικρή ποσότητα τροφής που δεν έχει καν σημασία, αλλά κάνει κάτι χρήσιμο για μας.
Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαηλίου, πώς ξεχωρίζουμε τα έμφυα από τα άβια όντα. Στη γη μας υπάρχουν σώματα που έχουν ζωή και σώματα που δεν έχουν. Αυτά είναι τα έμβια και τα άβια όντα αντίστοιχα. Οι λέξεις που έρχονται από το εν και συν βίος. Αυτό που έχει μέσα του ζωή και το στερετικό α συν βίος. Αυτό που δεν έχει ζωή. Έμβια είναι όλα τα σώματα στη γη που τρέφονται. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται να έχουν ενέργεια για να επιζήσουν και να αναπτυχθούν. Την ενέργεια αυτή την παίρνουν από την τροφή. Αναπτύσσονται. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί από τη στιγμή που γεννιούνται αναπτύσσονται είτε για κάποιο διάστημα, παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος ή τα ζώα, είτε για όλη τους τη ζωή, παραδείγματος χάρη τα φυτά. Αντιδρούν σε ερεθίσματα. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αντιδρούν σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη αποφεύγουμε να πλησιάσουμε ένα αντικείμενο που καίει. Κινούνται. Όλα τα έμβια όντα κινούνται. Ακόμα και τα φυτά που φαίνονται ακίνητα στρέφονται προς τον ήλιο. Αναπνέουν. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται οξυγόνο για να κάψουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών, να παράξουν ενέργεια και έτσι να αναπτυχθούν. Αναπαράγονται. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί από μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους και μετά μπορούν να αναπαράγονται. Όλα τα όντα λοιπόν που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες ανήκουν στα έμβια, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στα άβια. Στα άβια μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτά που προέρχονται από νεκρά τμήματα έμβιων όντων. Παραδείγματος χάρη μια καρέκλα, άβιον. Προέρχεται από το ξύλο που κόψαμε από ένα δέντρο ή το ξύλο που πήραμε όταν κόψαμε ολόκληρο το δέντρο που μέχρι τότε ήταν ζωντανό. Ένα μαλλίνο πουλόβερ, άβιο, προέρχεται από το μαλλί που πήραμε όταν κουρέψαμε ένα πρόβατο. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Πάρη γιατί κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική φωνή. Φωνή είναι ο ήχος που παράγεται από το στόμα και το λάρυγγα των ζώων και των ανθρώπων. Σε κάθε ζωντανό οργανισμό υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ή ένας τρόπος διαμέσου του οποίου δημιουργείται η φωνή, ο ήχος με τον οποίο αυτό συνεννοείται με το περιβάλλον του. Στον άνθρωπο η φωνή παράγεται με τη λειτουργία του φωνητικού συστήματος. Στα φωνητικά όργανα σχηματίζονται οι φθόγγοι. Διακρίνονται οι ανθρώπινες μορφές ανάλογα με το ύψος του που εξαρτάται από το πλάτος του λάριγκα, στους άντρες μεγαλύτερο από τις γυναίκες και τα παιδιά. Στην ένταση, δυνατές ή αδύναμες, ανάλογα με την ικανότητα των πνευμών και το μήκος των παλμικών κινήσεων των χορδών. Και τέλος, στη χρειά, τον ιδιόμορφο εκείνο ήχο που έχει κάθε φωνή και δεν μοιάζει με τις άλλες και που οφείλεται στην κατασκευή των φωνητικών κοιλωτήτων του ηχείου. Οι άνθρωποι που έχουν ψηλή φωνή λέγονται τενόροι και σοπράνο και χαμηλή φωνή, βαθύ φωνή και κοντράλτο. Τα παιδιά και οι γυναίκες έχουν λεπτότερη και πιο αδύνατη φωνή από τους άντρες. Στα αγόρια η φωνή διαμορφώνεται, μετατρέπεται σε αντρική με τις αλλαγές που επέρχονται και έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της σεξουαλικότητας και την ορίμανση των γενετικών αδένων. Στα ζώα οι φωνές παράγονται όπως και στον άνθρωπο, στο λάριγκα. Μερικά όμως έντομα παράγουν ήχο που χαρακτηρίζεται λαϊκά ως φωνή με εξωτερικό τρόπο από το τρίψιμο, παραδείγματος χάρη των μυρών τους, των φτερών τους, της κοιλιάς τους. Τέτοια είναι το τζιτζίκι, ο γρίλος, η ακρίδας. Τέλος υπάρχουν πολλά ζώα τα οποία στερούνται φωνής.
Όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει.
Τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Εβίτας από ποια χώρα άρχισε το έθιμο του στολισμού του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί σήμερα διεθνές Χριστουγεννιάτικο έθιμο. Ως Χριστουγεννιάτικο έθιμο φέρεται από τον 8ο αιώνα όταν ο Άγιος Βονιφάτιος θέλησε περί το 750 να εξαλείψει τη μέχρι τότε αποδεδόμενη ιερότητα των ιδωλολατρών στη Βελανιδιά αντικαθιστώντας την με το έλατο, δηλαδή το δέντρο των Χριστουγέννων.
Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Δέσποινας αν ήμουν ένας σούπερ ήρωας, ποιος σούπερ ήρωας θα ήμουν. Λοιπόν Δέσποινας, κάποιες φορές είναι τόσο αυτά που έπρεπε να προλάβω, το διάβασμα, το σχολείο και τις σχολικές δραστηριότητες, που αισθάνομαι ότι είμαι ήδη σούπερ ήρωας. Ο Σούπερ Κωνσταντίνος.
Τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου, τι είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Το τρίγωνο των Βερμούδων, αλλιώς τρίγωνο του Διαβόλου, είναι μια περιοχή στο δυτικό τμήμα του Βόρειο Ατλαντικού Ωκεανού, στην οποία λέγεται ότι ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Οι περισσότερες αξιόπιστες πηγές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα ή σε εξωγήινα όντα. Τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των περιστατικών περιγράφηκαν ανακριβώς ή διανθίστηκαν από μεταγενέστερες συγγραφείς και πολλές επίσημες υπηρεσίες έχουν δηλώσει ότι ο αριθμός και η φύση των εξαφανίσεων στην περιοχή είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ωκεανού. Οι πλευρές του τριγώνου έχουν μήκος 1000 ναυτικά μίλια η κάθε μία και το ύψος τους είναι μίλια. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εκτοφυλακή, πρόκειται περί μύθου, καθώς κανένα ίχνος κάποιου υπερφυσικού φαινομένου δεν εντοπίστηκε στο συγκεκριμένο χώρο ύστερα από έρευνες. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου, τι είναι στη μέση της Σπάρτης. Λοιπόν, Χριστίνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, που στεγάζεται σε ένα μονόρροφο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, χτίστηκε στα 1875-76 σε σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν. Το μουσείο αυτό, όπως όλα σχεδόν τα ελληνικά μουσεία, χαρακτηρίζεται από συντηρητικές παραδοσιακές μορφές οργάνωσης και λειτουργίας. Οι χώροι του εξάλλου είναι μάλλον ανεπαρκείς να φιλοξενήσουν ένα πλήθος σημαντικών ευρημάτων, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες του. Για τον σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης έθεσε ως πρωταρχική του επιδίωξη την ίδρυση νέου μεγάλου μουσείου στην είσοδο της πόλης, κοντά στη σιδερένια γέφυρα του Ευρώτα. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Φωτεινής, ποια ήταν η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1937 και ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή της Disney. Επανακυκλοφόρησε σε άλλες 3 φορές και έχει συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από όσα στην πρώτη της κυκλοφορία. Συνολικά έχει φτάσει περίπου τα 184,9 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Η Combs Crossers πίστωσε ότι από τον τεπούτη της έχουν πουληθεί περίπου 109 εκατομμύρια εισιτήρια. Με τη σημερινή μέση τιμή εισιτήριου, η ταινία θα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη ΣΥΠΑ. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου, ποιος κατασκεύασε το πρώτο synthesizer. Λοιπόν, Χριστίνα, το πρώτο synthesizer το κατασκεύασε ο Robert Moog. Το synthesizer, επίσης γνωστό ως ηλεκτρικό αρμόνιο και συνθετητής, είναι ένα ηλεκτρονικό μουσικό όργανο που παράγει σήματα ήχου. Οι ήχοι του παράγονται με μεθόδους που περιλαμβάνουν την αφαιρετική σύνθεση, την προσθετική σύνθεση, σύνθεση με διαμόρφωση συχνότητας και την παραμόρφωση φάσης. Οι ήχοι αυτοί κατόπιν μπορούν να αλλάξουν και να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως φίλτρα, φακέλους και ταλαντωτές χαμηλής συχνότητας. Τα synthesizer παίζονται τυπικά χρησιμοποιώντας πλήκτρα ή ελέγχονται με τη βοήθεια sequencer ή λογισμικού όπως ψηφιακή σταθμή ή χουντόου μέσω MIDI. Όργανα όμοια με τα synthesizer ξεκινήσαν στα μέσα του 20ου αιώνα στη ΣΥΠΑ με όργανα όπως το RCA Mark II που αποτελούνταν από λιχνής καινού και ενεχόταν με ηλεκτρονικές πλακέτες. Το synthesizer Moog κατασκευάστηκε από τον Robert Moog, βγήκε στην αγορά το 1964 και ήταν το πρώτο που χρησιμοποίησε μεθόδους αναλογικής σύνθεσης όπως ταλαντωτές VCO, φακέλους ADCR, φίλτρα VCF, γεννήτριες θορύβου και sequencers και το σήμα δρομολογόταν στα εξαρτήματα με τη βοήθεια καλωδίων. Το 1970 το φθηνότερο μικρότερο Mini Moog έθεσε το γενικό κανόνα του να είναι το synthesizer αυτόνομα όργανα με ενσωματωμένα πλήκτρα. Το πρώτο synthesizer που βγήκε σε μαζική παραγωγή, το Yamaha DX7, έκανε δημοφιλή την ψηφιακή σύνθεση. Πλέον λογισμικό σύνθεση ήχου μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα μόνο microchip και υπάρχουν software synthesizers αυτόνομα ή ως προεκτάσεις για DAW. Τα synthesizer θεωρούνται στην αρχή avant-garde και τα είχαν σε εκτίμηση στην ψυχεδελική κουλτούρα των 60s και στην αντικουλτούρα, όμως είχαν μικρή εμπορική επιτυχία. Το Switch on Bach, ένα άλμπουμ με διασκευασμένα κομμάτια του Bach σε synthesizer από τη Wendy Carlos, έφερε τα synthesizer στο mainstream. Έπειτα υιοθετήθηκαν από ηλεκτρονικά σχήματα και συγκροτήματα rock και pop στα 60s και τα 70s και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην pop των 80s. Η δειγματοληψία που εισήγαγε το synthesizer Fairlight κατά το 1979 επηρέασε όλα τα είδη μουσικής και είχε μεγάλο αντίκτυπο στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής και hip-hop μουσικής. Σήμερα το synthesizer χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα μέσα μουσικής και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά όργανα στη μουσική βιομηχανία. Σύμφωνα με το περιοδικό Fact το 2016, το synthesizer είναι το ίδιο σημαντικό και απανταχού στη σύγχρονη μουσική όσο και η ανθρώπινη φωνή. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Ελπίδας, αν άλλαζε το όνομά μου, ποιο όνομα θα διάλεγα. Λοιπόν, Ελπίδα, εγώ θα διάλεγα το όνομα Γιάννης, γιατί έτσι λέγαν τον παππού μου που τον αγαπώ πολύ και τώρα έχει πεθάνει.
Χιόνια στο καμπαναριό που
ήξερες ότι...
Ήξερες ότι με την Δέσποινα. Ήξερες ότι τα μάτια μας έχουν το ίδιο μέγεθος από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ενώ η μύτη και τα αυτιά μας μεγαλώνουν συνεχώς. Ήξερες ότι ένα νεογέννητο παιδί μπορεί να αναπνέει και να καταπίνει ταυτόχρονα μέχρι και τους 7 μήνες. Ήξερες ότι όλοι οι ανθρώποι έχουν 4 ρουφούνια. Ήξερες ότι η καρδιά της γαλάζιας φάλαινας είναι τόσο μεγάλη που ένας άνθρωπος μπορεί να κολυμπήσει μέσα στις αρτηρίες της, αλλά ο λαιμός της είναι τόσο μικρός όσο και ένα πιατάκι. Ήξερες ότι αν κρατήσετε ένα χρυσό ψαρό σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το χρώμα του θα φύγει. Ήξερες ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του γαλλικού σκράμπλ δεν μιλάει γαλλικά. Ήξερες ότι οι μέλισσες μπορούν να πετάξουν ψηλότερα από το όρος Everest. Ήξερες ότι η καρδιά μας κάνει πάνω από 100.000 τύπους σε μια μέρα. Ήξερες ότι στη γη κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές. Ήξερες ότι οι μαύρες γάτες θεωρούνται κακή τύχη στην Ελλάδα, αλλά καλή τύχη στην Ιαπωνία. Ήξερες ότι το 97% του νερού στη γη δεν είναι πόσιμο. Ήξερες ότι τα δεκτυλικά αποτυπώματα του κοάλα είναι ακριβώς σαν τα ανθρώπινα. Ήξερες ότι ο βασιλίσκος, ένα είδος σαύρας που ζει στην Νότιο Αμερική, μπορεί να περπατάει πάνω στο νερό, καθώς κινείται τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει. Ήξερες ότι το τρενάκι στα Λούνα Πάρκ ανακαλύφθη τον 17ο αιώνα στη Ρωσία. Ήξερες ότι το Everest ψηλώνει 4 χιλιοστά το χρόνο. Ήξερες ότι στη λίμνη της Βουλιαγμένης βρίσκεται η πιο μεγάλη υποβρύχια σύραγγα στον κόσμο, με συνολικό μήκος 800 μέτρα. Ήξερες ότι το 1960 η Porsche έφτιαχνε τρακτέρ. Ήξερες ότι τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται από χαρτί όπως πιστεύουν πολλοί. Στην πραγματικότητα είναι 74% βαμβάκι και 25% λινό. Ήξερες ότι στη Νέα Ζηλανδία δεν υπάρχουν φίδια της ξηράς. Πριν χιλιάδες χρόνια, στον τελευταίο παγετώνα, εξαφανίστηκαν όλα τα φίδια και από τότε δεν εμφανίστηκαν ξανά. Καμιά φορά όμως εμφανίζονται φίδια της θάλασσας. Ήξερες ότι η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα αρχαιολογικά μουσεία από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Αυτά για σήμερα. Γεια σας!
Γεια σας! Είμαι Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα θα σας μιλήσω για τα ρεκόρ Guinness του 2021. Η ομάδα των ρεκόρ Guinness για το 2021 περιλαμβάνει ανθρώπους και ζώα που πέτυχαν μοναδικά επιτεύγματα. Η Λου από το Portland του Oregon είναι πλέον ο σκύλος με τα μεγαλύτερα αυτιά, καθώς το καθένα τους μετρήθηκε στα 33,9 εκατοστά, ενώ η Morgan Pasley κατέχει πλέον το ρεκόρ Guinness για τα μεγαλύτερα απέλματα έφηβης κοπέλας, με τις πατούσες της να έχουν μήκος 30,9 εκατοστά, που σημαίνει ότι φοράει παπούτσια νούμερο 45. Παράλληλα, ο Ζάιον Κλάρκ από το Ohio κατάφερε να διανύσει μια απόσταση 20 μέτρων, τρέχοντας με τα χέρια του σε χρόνο 4,78 δευτερόλεπτα. Ο Κλάρκ γεννήθηκε με το σύνδρομο Caudal Regression, που σημαίνει ότι δεν έχει πόδια. Στο βιβλίο το Record Guinness είναι και ο Pratik Mohite από την Ινδία, ο οποίος έγινε ο κοντύτερος νεοζωή bodybuilder με ύψος 102 εκατοστά. Με τον ίδιο να εξηγεί ότι ασχολήθηκε με το άθλημα επειδή ήθελε να απαντήσει σε όσους τον θεωρούσαν αδύναμο. Στο ίδιο βιβλίο βρίσκονται και άλλα ζώα, όπως η Lollipop και η Σασίμι, ένα σκύλος και μια γάτα, τα οποία πέτυχαν το ρεκόρ για το ταχύτερο ζευγάρι γάτας και σκύλου, που βγαίνει σε απόσταση 5 μέτρων πάνω σε ένα σκούτερ με χρόνο 4,37 δευτερόλεπτα. Τέλος, στο ρεκόρ Guinness είναι και η Λετήσια Κι από την Ακτίλε Φαντοστού, η οποία κατέχει πλέον το ρεκόρ για τα περισσότερα άλματα, χρησιμοποιώντας ως σκηνάκι τα δικά της μαλλιά μέσα σε χρόνο 30 δευτερολέπτων, καθώς το διάστημα αυτό έκανε συνολικά 60 άλματα.
Oh, no.
ταξιδεύουμε.
Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για την ιστορία του Θιβέτ. Το Θιβέτ εκτείνεται ανάμεσα σε δύο χώρες με μεγάλο πολιτισμό, την Ινδία και την Κίνα. Το όνομά του προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη και σημαίνει ουρανός. Βρίσκεται σε υψόμετρο 5.000 μέτρων και συχνά αποκαλείται η πύλη του κόσμου. Σύμφωνα με τον μύθο, οι Θιβετιανοί, στην πλειοψηφία τους βοηθητές, κατάγονται από την ένωση ενός πυθίκου που αποτελεί ενσάρκωση του Βούδα και μιας δράκαινας. Το Θιβέτ ήταν ένα ισχυρό βασίλειο και μια πλούσια αγροτική κοινωνία από τον 7ο έως τον 10ο αιώνα. Την εξουσία ασκούσε ο Δαλάη Λάμα, ο οποίος θεωρείται απόγονος του Βούδα και πνευματικός ηγέτης των Βουδιστών. Τον 13ο αιώνα η χώρα κατακτήθηκε από τον Τζέκιν Τσάν και τους Μογγόλους, οι οποίοι διατήρησαν με διαλύματα την κυριαρχία τους έως τον 18ο αιώνα, όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι Κινέζοι. Η περιοχή παρέμεινε υπό έλεγχο της Κίνας ως το 1904, οπότε οι Άγγλοι κατέστησαν το Θιβέτ Βρετανικό Προτεκτοράτο. Το 1907 οι Βρετανοί αναγνώρισαν την Κινέζικη κυριαρχία στο Θιβέτ. Όμως, λόγω της εσωτερικής αναταραχής στην Κίνα, το 1911, ο Δαλάη Λάμα βρήκε την ευκαιρία και κατέστησε την εξουσία του. Μετά την επικράτηση των κομμουνιστών στην Κίνα, το 1949, το ενδιαφέρον του κόκκινου δράκου αναθερμάνθηκε για το Θιβέτ. Ένα χρόνο αργότερα, ο λαϊκός στρατός εισήλθε στην πρωτεύουσα Λάσα, χωρίς την παραμικρή αντίσταση. Εγκαταστάθηκε τότε μια μεικτή κοινοζωθιβετιανή εξουσία ως το 1956, οπότε οι ανατολικές επαρχίες επαναστάτησαν με την υποστήριξη της Αμερικανικής CIA. Οι επαναστάτες συνετρίβησαν το 1959 και η περιοχή ενσωματώθηκε στην Κίνα ως αυτόνομη περιοχή. Έκτοτε γύρω στο 1 εκατομμύριο Θιβετιανοί έχουν βρει το θάνατο από τις κακές συνθήκες διαβίωσης, αλλά και τις μάχες με τους Κινέζους. Στο μεταξύ, ο 14ος Δαλάη Λάμα που εγκατέλειψε τη χώρα ζει ξόρστο στο εξωτερικό, προσπαθώντας να συνεγείρει τη διεθνή κοινή γνώμη με σκοπό την ανεξαρτησία του Θιβέτ. Στους υποστηρικτές του περιλαμβάνονται γνωστοί αστέρες που έχουν ασπαστεί τον Βουδισμό με προεξάρχοντα τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Γεια σας! Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για την Ηπειρωτική Νοτιοανατολική Ασία. Οι χώρες που βρίσκονται στην Ηπειρωτική Νοτιοανατολική Ασία είναι η Μιανμάρ, η Ταϊλάνδη, το Λάος, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Η καθεμία έχει το δικό της σύστημα διακυβέρνησης και τη δική της γλώσσα. Μοιράζονται ωστόσο πολλά έθιμα και θρησκευτικές δοξασίες. Πολλοί άνθρωποι από τη Μαλαισία είναι μουσουλμάνοι και ασπάζονται τη θρησκεία του Ισλάμ, αλλά οι περισσότεροι σε αυτή την περιοχή της Ασίας είναι βουδιστές. Αρκετά νεαρά αγόρια από βουδιστικές οικογένειες φεύγουν από το σπίτι σε ηλικία 8 ετών για να γίνουν μοναχοί. Ξυρίζουν το κεφάλι τους και περνούν πολλές ώρες με προσευχή και μελέτη των ιερών κειμένων του Βούδα, ενός θρησκευτικού ηγέτη ο οποίος έζησε πριν εκατοντάδες χρόνια. Οι νεαροί βουδιστές μοναχοί επιτρέπονται να γευματίζουν μόνο μια φορά την ημέρα, πριν το μεσημέρι. Κάθε πρωί οι έμποροι που ζουν κοντά σε ποτάμια ή λίμνες γεμίζουν τις βάρκες τους με φρούτα, μπαχαρικά και λουλούδια. Οι αγοραστές χρησιμοποιούν πλωτά μέσα για να τους πλησιάσουν. Άλλες φορές οι ίδιοι οι έμποροι περνούν από τα σπίτια των αγοραστών που είναι χτισμένα στις όχθες των ποταμών. Οι χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας πλήττονται συχνά από τους μουσώνες, δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις που διαρκούν εβδομάδες. Οι δρόμοι, παρόλο που διαθέτουν ειδικά αποχαιρετευτικά δίκτυα, συχνά πλημμυρίζουν. Τα παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν στο σχολείο μέσα στα νερά. Το παράξενο σε αυτές τις χώρες είναι ότι τα αγόρια που προετοιμάζονται να γίνουν μοναχοί δεν επιτρέπεται να εργαστούν και υποχρεώνονται να επαιτούν για την τροφή τους. Κρατούν στα χέρια μια άδεια κούπα και περιμένουν να τη γεμίσουν οι περαστικοί. Προσεύχονται αρκετή ώρα μέσα στους ναούς, καίγοντας λιβάνι, φύλλα ρυζιού και άνθη ιερού λωτού.
Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και σήμερα στην εκπομπή Ταξιδεύουμε θα σας μιλήσω για μια υπέροχη πόλη που τώρα το χειμώνα και ιδιαίτερα κοντά στις γιορτές αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κάποιος. Μιλάμε για τον πιο ρομαντικό, μαγικό, χριστουγεννιάτικο προορισμό και δεν είναι άλλος από τη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Ταξιδεύοντας στη Βιέννη τέτοια εποχή, χαίρεσαι να απολαμβάνεις τα μεγαλοπρεπή της κτίρια. Ένα τέτοιο κτίριο είναι και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου στο κέντρο. Σε γοτθικό στυλ, με μπαρόκα έπιπλα, και ψηφιδωτική ανασκευή που χτίστηκε το 1137 και περιλαμβάνει το βόρειο και τον νότιο πύργο, τις κατακόμβες και το θησαυροφυλάκιο του καθεδρικού. Τώρα θα γνωρίσουμε δύο υπέροχα παλάτια. Το ένα είναι το Belvedere, που αποτελείται από δύο κτίρια, όπου φιλοξενείται μία από τις πολυτιμότερες συλλογές τέχνης της Αυστρίας. Περιέχει 7 θεματικές αίθουσες με 420 έργα από το Μεσαίωνα, την εποχή του Μπαρόκ, τον Κλασικισμό, της περίοδος του Μπίτερμαϊερ, αλλά και τον Μοντερνισμό της Βιέννης, την τέχνη του 1900, καθώς και την μεσοπολεμική και μεταπολεμική περίοδο. Και φυσικά θα θαυμάσουμε και τους υπέροχους κήπους και τις μεγάλες βεράντες με λιμνούλες, καθώς και τον περίφημο κήπο των Άλκων, τον παλιότερο κήπο της Ευρώπης. Το άλλο παλάτι είναι το Σομπρού, χτισμένο τον 18ο αιώνα ως καταφύγιο κυνηγιού και κατόπιν ως θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας με 1441 δωμάτια. Με υπέροχη εσωτερική διακόσμηση φιλοξένησε αμέτρητες γιορτές και εκδηλώσεις. Ένα άλλο φημισμένο κτίριο είναι αυτό που στεγάζει στην Κρατική Όπερα της Βιέννης. Χτίστηκε το 1869 και μπορεί κάποιος να θαυμάσει την πρόσωψη με τις κάμερες αναγεννησιακού στυλ. Κάθε σεζόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει 350 παραστάσεις από 60 διαφορετικές όπερες και μπαλέτα. Και μην ξεχνάμε την περίφημη πρωτοχρονιάτικη συναυλία που δίνεται κάθε χρόνο από την ορχήστρα της όπερας, την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Στις βόλτες σας στη χριστουγεννιάτικη αγορά θα βρείτε ξεχωριστά είδη δώρων, όπως χαλιστά λουλούδια από σαπούνι, καραμέλες βικτοριανού στυλ, γλυπτά κεριά, καθώς και χειροποίητα διακοσμητικά. Και όλα αυτά κάτω από τη λάμψη των κεριών, τα ψητά κάστανα, τα αμέτρητα ζαχαρωτά και τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα να ηχούν. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ζεστά πουλόβερ και παλτά, γιατί το κρύο αυτή την εποχή είναι πολύ τσουχτερό και φυσικά μπορεί να βρείτε τη Βιέννη χιονισμένη. Γι' αυτό ντυθείτε ζεστά, ξεχυθείτε στους δρόμους της Γενέτρης, του Σούπερ, του Χάιντ, του Μότσαρτ, του Στράους και του Βιενέζικου Βάλς και απολαύστε το χριστουγεννιάτικο χιονισμένο τοπίο. Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα σας ταξιδέψω στην Ουρουάη. Η Ουρουάη μπορεί να είναι μια μακρινή χώρα, έχει όμως πολύ στενή σύνδεση με την Ελλάδα. Η Ουρουάη είναι μια χώρα που βρίσκεται στη Νότια Αμερική. Συνορεύει με τη Βραζιλία στα βόρεια, τον ποταμό Ουρουάη στα δυτικά, τον κόλπο του ρίου Ντελα Πλάτα νότιο-δυτικά και με τον Νότιο Ατλαντικό ωκεανό νότιο-ανατολικά. Περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη, το Μοντεβιδέο. Επίσημη γλώσσα είναι τα ισπανικά. Η εθνική σημαία της Ουρουάης μοιάζει αρκετά με την ελληνική σημαία. Και οι δύο σημαίες αποτελούνται από 9 οριζόντιες λωρίδες χρωμάτων μπλε και άσπρου εναλλάξ. Η μόνη διαφορά είναι ότι η σημαία της Ουρουάης έχει στην αριστερή γωνία έναν ήλιο με 16 ακτίνες, ενώ η ελληνική έχει ένα σταυρό. Η Ουρουάη έχει χαρακτηριστεί ως η Ελβετία της Αμερικής. Χαρακτηρίζεται από ένα ασφαλές τραπεζικό σύστημα και από μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το κράτος. Τα ποσοστά φτώχειας και διαφθοράς είναι αρκετά χαμηλά, ενώ η κοινωνική και η οικονομική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Ουρουάη διαθέτει επίσης ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Η είσοδος στα πανεπιστήμια είναι δωρεάν και το επίπεδο των μαθημάτων είναι αρκετά υψηλό. Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής που σπουδάζουν στην Ουρουάη. Οι Ουρουγουανοί δηλώνουν ελληνολάτρες. Σε μια μικρή χώρα 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων, τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι μιλούν άπτεστα την ελληνική γλώσσα καθώς και τη μητρική τους. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς γνωρίζουν και αρχαία ελληνικά. Δρόμοι και πλατείες έχουν ελληνικά ονόματα και αγάλματα αρχαίων φιλοσόφων κοσμούν τα δημόσια κτίρια της χώρας. Οι Ουρουγουανοί έχουν γνώση και για το σύγχρονο ελληνικό κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών. Σε κάθε βιβλιοπωλείο της χώρας, ακόμη και στο πιο μικρό, πάντα υπάρχουν τα άπαντα του Νίκου Καβαδία, του Καβάφη και του Ρίτσου. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, ο Χυμαριώτης Δημητρίου υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που εγκαταστάθηκε στην Ουρουάη το 1687. 4 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, ο Αντώνης Βαρκάς, με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα, συμμετείχε στην εκστρατεία 33 Ουρουγουανών που είχαν σκοπό να απελευθερώσουν τη χώρα από την κατοχή της Βραζιλίας. Στα μέσα του 19ου αιώνα, πολλοί Έλληνες βοήθησαν την Ουρουγουάη στον αγώνα της για την ανεξαρτησία της χώρας. Οι πρώτοι Έλληνες που μετανάστευσαν στη μικρή λατινοαμερικανική χώρα βρήκαν εργασία στα λιμάνια της Ουρουγουάης, στα σφαγιά του Μοντεβιδέο, αλλά και σε εργοστάσια κατασκευής πέτρας. Αργότερα άνοιξαν τις δικές τους επιχειρήσεις. Δεν έλειψαν όμως και μεγάλες προσωπικότητες της Ελλάδας που επισκέφτηκαν ή επένδυσαν στην Ουρουγουάη, όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η μικρή αυτή χώρα ήταν από τις πρώτες που αναγνώρισαν το νέο σύστατο ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1821, ενώ είναι και από τις ελάχιστες χώρες που δεν αναγνώρισαν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Η Μαργαρίτα Λαριέρα, διευθύντρια του Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος Τσάκου, το 2006 ανέφερε ότι πολλοί Ουρουγουανοί στα σπίτια τους ακούν ελληνική μουσική, ενώ έχουν βιντεοκασέτες με διάσημες ελληνικές σειρές περασμένων δεκαετιών, όπως η Απαράδεκτη και οι Τρεις Χάριτες. Η Λαριέρα δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μάθαμε να λατρεύουμε την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε την τύχη να νιώσουμε την ουσία του. Πιστεύω αυτό που είπε ο Νίτσε, ότι ο κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί να παρεμβάλλουμε σε αυτόν ένα κομμάτι ελληνικής ζωής για να φωτιστεί αμέσως άπλετα». Καλή συνέχεια! Buena continuación!
Γεια σας! Είμαι η Χριστίνα Πελιού και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας. Το Ροβανιέμι είναι το ιδανικό μέρος για να μπείτε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Αυτό μόνο σίγουρο είναι ότι εκτός από τον Άι Βασίλη, εκεί θα βρείτε και πολύ, πάρα πολύ χιόνι. Μόλις 8 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης, πάνω ακριβώς στον Αρκτικό κύκλο, ξεδιπλώνεται ένας μαγικός κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Μέσα στο δάσος, ανάμεσα στα χιονισμένα έλατα, το χωριό του Άι Βασίλη, με τα ξύλινα σπιτάκια καλυμμένα από το χιόνι, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από παραμύθι, που σίγουρα συγκινεί ακόμα και τον πιο σκληρό επισκέπτη. Το Ραβανιέμι όμως δεν είναι μόνο η Βασίλης. Και ένα ταξίδι σε αυτό προσφέρει πλούτο εμπειριών που σίγουρα μένουν αξέχαστες. Αυτή η μικρή πόλη των 36.000 κατοίκων είναι η πρωτεύουσα της Λαπωνίας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της. Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Κέμι-Γιόκι και Ούνα-Γιόκι και εκτείνεται γύρω από τον λόφο Νασβάρα. Φτάνοντας στο Ραβανιέμι, βρίσκεται σε άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο. Ο χειμώνας ξεκινάει νωρίς, με το πρώτο χιόνι να πέφτει από τα τέλη Οκτωβρίου και κρατάει μέχρι τον Απρίλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χιόνι καλύπτει το έδαφος για περισσότερες από τις μισές μέρες του χρόνου. Όποιος επισκέπτει το Ραβανιέμι κατά τη χειμερινή περίοδο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, εκτός από τις πολικές θερμοκρασίες, αλλά και για το σκοτάδι. Τον Ιανουάριο το φως ημέρας διαρκεί το πολύ 3 ώρες με την ανατολή του ήλιου, να γίνεται στις 11 παρα 2 λεπτά και η δύση περίπου στις 2 η ώρα, ενώ μια μέρα κατά τη διάρκεια του χρόνου δεν ξημερώνει ποτέ. Αντίστροφα, το καλοκαίρι ο ήλιος δεν δει ποτέ, με τις λεγόμενες λευκές νύχτες να διαρκούν από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η πλατεία των Λόρντι. Πήρε το όνομά της από τους νικητές Eurovision του 2006, τα αποτυπώματα των οποίων βρίσκονται σε αντίστοιχο μνημείο. Το Arcticum με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του είναι το μουσείο που μπορείτε να επισκεφτείτε και να μάθετε για την ιστορία και τον πολιτισμό των Vikings και των Ιθαγενών της Αρκτικής. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι το Ραβανιέμι διαθέτει πανεπιστήμιο που είναι το βορειότερο στην Ευρώπη. Σε αυτό φοιτούν περίπου 10.000 φοιτητές από όλο τον κόσμο, αφού πραγματοποιεί προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Λίγο έξω από το Ραβανιέμι βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος Ράνουα, ο βορειότερος της Ευρώπης, όπου μπορεί να δει κανείς ζώα που ζουν σε αρκτικές συνθήκες, όπως η πολική αρκούδα και η λευκή κουκουβάγια. Στο Ραβανιέμι μπορεί να κάνει κανείς πλήθος δραστηριοτήτων όλες τις εποχές του χρόνου, τα λεγόμενα και σαφάρι. Οι λάτες των χειμερινών σπορ μπορούν να δοκιμάσουν εκτός από τα καθιερωμένα σκι και snowboard, snowmobile αλλά και περπάτημα στο χιόνι με χιονοπαπούτσια. Αγαπημένη δραστηριότητα των Φιλανδών είναι και το ψάρεμα στον πάγο. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό ανοίγετε μια τρύπα στον πάγο και μπορείτε να ψαρεύετε για όσο σας ευχαριστεί. Οι πιο τολμηροί μπορεί να δοκιμάσετε να βουτήξετε και να κολυμπήσετε σε κάποιο παγωμένο ποτάμι. Για την ακρίβεια, σε μια τρύπα σε κάποιο παγωμένο ποτάμι. Τελευταίο, αλλά ίσως πιο σπουδαίο από όλα στο Ραβανιέμι, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε, αν είστε τυχεροί, ένα εκπληκτικό θέαμα που όμοιό του δεν υπάρχει αντίστοιχο. Το Βόρειο Σέλας. Πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται από την αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων που ξέφευγαν από τον ήλιο με το μαγνητικό πεδίο της γης, το οποίο συνέχεια λαμβάνει τη μορφή στροβίλου λόγω των ηλιακών ανέμων. Πράσινες και κόκκινες λάμψεις χορεύουν στην κυριολεξία στον ουρανό, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό. Το Βόρειο Σέλας εμφανίζεται σε καθαρό και σκοτεινό ουρανό, ενώ η ιδανικότερη περίοδος για να το δείτε είναι το φθινόπωρο και τον χειμώνα.
Πρόσωπα που μας έκαναν εντύπωση.
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη ήταν ένας από τους σπουδαιότερους των όρους εποχής του, ο οποίος με τον πληθωρικό χαρακτήρα του και τα φωνητικά του προσόντα έφερε την όπερα κοντά στο ευρύτερο κοινό. Ο Λουτσιάνο γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας στις 12 Οκτωβρίου του 1935. Ο μικρός Λουτσιάνο τραγούδησε για πρώτη φορά σε μια χοροδία μαζί με τον πατέρα του Φερνάντο, που ήταν λάτρης της όπερας και ερασιτέχνης τραγουδιστής ο ίδιος. Η απόφασή του να ασχοληθεί με τη μουσική επαγγελματικά ήρθε έπειτα από μια διεθνή διάκριση της χοροδίας Ρωσίνη, της Μόντενα. Το επαγγελματικό ντεμπούτο του Παβαρότη ήταν στις 29 Απριλίου του 1961, σε ένα από τους σπουδαιότερους ρόλους για τενόρο, εκείνο του Ροντόλφο στην όπερα Πουτσίνι La Bohème. Την ίδια χρονιά κέρδισε στο διεθνή μουσικό διαγωνισμό Ατσίλε Πέρι. Σύντομα ο χαρισματικός καλλιτέχνης έγινε διάσημος στην Ιταλία. Ακολούθησαν εμφανίσεις του στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές, το Άμστερνταμ, τη Βιέννη, τη Ζυρίχη και το Λονδίνο. Το 1965 έκανε το πρώτο άνοιγμά του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου έκτοτε έκανε ορισμένες από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του και τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με 5 βραβεία Grammy. Ο Παβαρότη βοήθησε να διαφερθεί το ευρύ κοινό για την όπερα και εμφανίστηκε σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Αμέσως μετά, οι πωλήσεις των δίσκων όπερες εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ο δίσκος με τα κλασικά του Παβαρότη έγινε ο πρώτος δίσκος της κλασικής μουσικής που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών τσάρτ. Το 1992 έγινε για πρώτη φορά η καθιερωμένη ετήσια συναυλία Παβαρότη and Friends, στη λογική της σύμπραξης του περίφημου τενόρου με διάσημους ερμηνευτές της pop και rock σκηνής, στοχεύοντας στη συγκέντρωση χρημάτων για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο Παβαρότη έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στους τρεις τενόρους, από κοινού με τους Χωσέ Καρέρας και Πλάθιντο Ντομίνγκο. Η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή ήταν στη τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στο Τωρίνο, τον Φεβρουάριο του 2006. Το 1996, το περιοδικό Forbes τον κατέταξε στην 28η θέση των πιο υψηλά αμφιβόμενων καλλιτεχνών, υπολογίζοντας τα ετήσια έσοδά του στα 25 εκατομμύρια δολάρια και την προσωπική του περιουσία στο δεκαπλάσιο. Είχε παντρευτεί 2 φορές και είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Τα είχα όλα στη ζωή μου, πραγματικά όλα, αλλά ακόμη κι αν τα έχανα όλα, με το Θεό είμαστε πάτσι, είχε πει σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις. Πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου. Η επόμενη σπουδαία γυναίκα που θα σας μιλήσω για αυτή σήμερα είναι η Ισιδώρα Ντάνκαν. Ήταν χορεύτρια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που δεν του άρεσε το σχολείο. Η Ισιδώρα μισούσε να κάθεται ακίνητη σε ένα θρανείο, ενώ λαχταρούσε να χοροπηδά και να στριφογυρίζει προκειμένου να εκφράσει τη χαρά να είναι ζωντανή μέσα από το σώμα της. Βαθιά μέσα της ήξερε ότι είχε γεννηθεί για να χορεύει. Εκείνο τον καιρό, όλοι πίστευαν ότι το μπαλέτο είναι το πιο ωραίο είδος χορού στον κόσμο, εκτός από την Ισιδώρα. Δεν της άρεσε η τυπική κομψότητα του κλασικού μπαλέτου, το έβρισκε άσχημο και ασύμβατο με τη φύση. Έλεγε, θέλω να χορεύω σαν το κύμα στον ωκεανό ή όπως ένα δέντρο στο αεράκι, φυσική και ελεύθερη. Όταν ήταν 18 ετών, η Ισιδώρα ξόδεψε τα τελευταία της δολάρια για να αγοράσει ένα εισιτήριο για πλοίο που μετέφερε βοηθή από την Αμερική στην Ευρώπη. Πήγε σε όλες τις μεγάλες πόλεις, Παρίσι, Βερολίνο, Βιέννη και Λονδίνο. Χόρευε σε σκηνές και δημιούργησε πρωτοποριακές σχολές χορού. «Στα σχολεία μου», ανακοίνωσε, «δεν θα μαθαίνω στα παιδιά να μιμούνται τις κινήσεις μου, αλλά να κάνουν τις δικές τους». Όταν χόρευε, η Ισιδώρα φορούσε άνετα λευκά φορέματα και μακριές εσάρπες. Ήθελε το ύφασμα να ακολουθεί και να τονίζει τις γεμάτες χάρη κινήσεις των άκρων της. Κάποιοι το έβρισκαν απρεπές. «Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να είναι τόσο άγριες και ελεύθερες», έλεγαν. Αλλά την Ισιδώρα δεν την ένοιαζε. Δήλωνε, «χορεύτρια του μέλλοντος, η υψηλότερη ευφυΐα στο πιο ελεύθερο σώμα». Γεννήθηκε γύρω στις 27 Μαΐου του 1877 και πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1927 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έλεγε, «κάποτε ήσασταν άγριοι εκεί έξω, μην αφήσετε κανένα να σας εξημερώσει».
Γεια σας, είμαι Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για τη Ρόζα Πάρκς. Το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου του 1955 έμεινε στην ιστορία. Ήταν η ώρα που η Αφροαμερικανή Ρόζα Πάρκς γύριζε από τη δουλειά της στο σπίτι της με το λεωφορείο. Ήταν η γυναίκα που αρνήθηκε να παραχωριστεί θέση της σε έναν λευκό άνδρα. Εκείνη που θεωρήθηκε πρωτοφανής για την εποχή και συνελήφθη. Η 42χρονη μοδίστρια από το Μοντγκόμερι, που γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1913, έπειτα από μια μέρα στη δουλειά, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης και κάθισε στην πρώτη σειρά των θέσεων, που προορίζονταν για τους μαύρους πολίτες. Σύμφωνα με τον νόμο για το φυλετικό διαχωρισμό, ο οποίος ίσχυσε μέχρι το 1956, οι θέσεις των μαύρων επιβατών βρίσκονταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου και χωρίζονταν από εκείνες των λευκών με μια κενή σειρά. Όταν το λεωφορείο γέμισε και έμειναν όρθιοι 4 λευκοί, ο οδηγός James Blake απέτησε να διάσει πρώτη σειρά του έγχρωμου τομέα, στην οποία καθόταν η Parks και να μείνει κενή. Ενώ οι έγχρωμοι συνεπιβάτες της συμμορφώθηκαν στη διαταγή του οδηγού, η Parks εναντιώθηκε και παρέμεινε στη θέση της, με αποτέλεσμα εκείνος να καλέσει την αστυνομία και εκείνη να συλληφθεί. Μετά την αποφυλάκησή της στις 5 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε να διεξαχθεί υποϊκοτάζ στα λεωφορεία του Montgomery με επικεφαλής την οργάνωση Montgomery Improvement Association για τον Martin Luther King, που εκείνη την περίοδο ήταν ακόμα η πάστορα σε εκκλησία της πόλης. Έπειτα από τον μποϊκοτάζ που κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 1956, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο για το φυλετικό διαχωρισμό. Η Ρόζα Πάρκς οδήγησε σε μία από τις πρώτες νίκες του κινήματος και τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έμεινε στην ιστορία ως η μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων. Το 1996 της απονομήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, ενώ το 1999 τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου για τον αγώνα της κατά του ρατσισμού. Η Ρόζα Πάρκς πέθανε σε ηλικία 92 ετών το 2005 και ήταν η πρώτη γυναίκα, η σωρός της οποίας εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Καπιτόλιο.
Thank you.
και άλλα.
Γεια σας, είμαι ο Πάρης Παπαϊωάννου και θα σας παίξω ντουέτο με τη δασκάλα μου Σοφία Ελευθεριάδη ένα αγγλικό παραδοσιακό κομμάτι στο πιάνο που λέγεται Go, Tell It on the Mountain.
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
Μια βήτα και σήμερα θα σας παρουσιάσω «Ο Κλάους και το μυστικό των Χριστουγέννων». Είναι μια οικογενειακή ταινία χριστουγεννιάτικη, όπου πρωτοεμφανίστηκε στις 15 Νοεμβρίου του 2019 στο Netflix. Είναι ένας εγωιστής ταχυδρόμος και ένας μοναχικός παιχνιδοποιός που γίνονται ανεπάντεχα φίλοι και χαρίζουν το πολυπόθητο χαμόγελο που απουσιάζει από μια ψυχρή σκοτεινή μικρή πόλη. Όταν ο Τζέσπερ, ο ταχυδρόμος, γίνεται ο χειρότερος μαθητής στη ταχυδρομική ακαδημία, διορίζεται σε ένα παγωμένο νησί πάνω από τον Αρκτικό κύκλο, όπου οι ντόπιοι είναι στα μαχαίρια και σπάνια ανταλλάζουν κουβέντες μεταξύ τους, πόσο μάλλον γράμματα. Ο Τζέσπερ είναι έτοιμος να τα παρατήσει όταν στο πρόσωπο της ντόπιας δασκάλα Σάλβα βρίσκει μια σύμμαχο και ανακαλύπτει τον Κλάους, έναν μυστηριώδη ξυλουργό που ζει μόνο σε μια καλύβα γεμάτη χειροποίητα παιχνίδια. Αυτές οι ασπρόσμενες φιλίες φέρνουν ξανά χαμόγελα στο Σμίρεσμπεργκ, δημιουργώντας μια νέα γενιά γενναιόδωρων γειτόνων, μαγικών παραδόσεων και κάλτσων που κρέμονται από την καμινάδα με φροντίδα. Ελπίζω να το δείτε κι εσείς, να το απολαύσετε. Και πείτε μου πώς σας φάνηκε. Γεια σας.
Τι σημαίνει Χριστούγεννα στη Ρωσία, πώς γιορτάζουν οι Ιταλοί, πώς παίρνουν τις γιορτές στη Σουηδία και τι κάνουν οι λαοί της Ασίας. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που ενώ έχει κοινό νόημα γιορτάζεται διαφορετικά από κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο με τις παραδόσεις να διαφέρουν και να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η γιορτινή αυτή περίοδος χαρίζει μια αίσθηση κοινότητας και εκτός από το θρησκευτικό της χαρακτήρα αποτελεί και μια καλή αφορμή για να βρεθούν όλοι μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την ευρύτερη οικογένειά τους. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε χώρες κοντινές και μακρινές για να πάρουμε μια ιδέα πώς θα περάσουν τις γιορτές φέτος όσο το επιτρέπει η πανδημία. Σουηδία. Η ευχή στα Σουηδικά είναι εύκολη και οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί ξεκινούν την ημέρα της Αγίας Λουκίας με την ανάλογη τελετή. Πριν το ξημέρα της 13ης Δεκεμβρίου, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας φοράει ένα άσπρο φόρμα με κόκκινη φαρδιά ζώνη, στέμμα φτιαγμένο από φύλλα, τα οποία επάνω του έχει αναμένα κεριά και ξυπνάει τους γονείς της προσφέροντας τους καφέ και ψωμάκια. Παρόλο που το έθιμο αυτό χειρίζεται πίσω στον 4ο αιώνα, αποτελεί σχετικά πρόσφατη παράδοση στη Σουηδία και συμβολίζει την επιστροφή του αστεριού. Την ημέρα των Χριστουγέννων, οι εκκλησίες παντού φωτίζονται από κεριά, ενώ τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίζονται 2 μέρες νωρίτερα. Αν γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στη Ρωσία, θα ευχόσασταν σε όλους. και θα ζήσετε τους παραδοσιακούς ρώσικους εορτασμούς που περιλαμβάνουν νηστεία 39 ημερών μέχρι την παραμονή Χριστουγέννων που γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου. Το γιορτινό γεύμα τους αποτελείται από 12 πιάτα προς τιμήν των 12 Αποστόλων και την ημέρα των Χριστουγέννων πηγαίνουν στην εκκλησία τραγουδώντας τους Δινιάτικα κάλαντα και ύμνους. Και όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχει η παραδοσιακή φιγούρα του Ντέντ Μόρος, ο οποίος, ως κάτι ανάλογο του Άι Βασίλη, τους μοιράζει η δώρα μαζί με την εγγονή του. Ιταλία. Buon Natale. Είναι η ευχή που πρέπει να δώσετε στους Ιταλούς τα Χριστούγεννα, οι εορτασμοί των οποίων ξεκινούν 8 ημέρες νωρίτερα και διαρκούν 3 εβδομάδες. Η περίοδος αυτή ονομάζεται Νοβένα, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά ντύνονται, βοσκοί, παίζουν μουσικά όργανα, τραγουδούν και λένε ποίηματα. Όπως συμβαίνει και με τα κάλαντα στην Ελλάδα, έτσι και εκεί τα παιδιά πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να διασκεδάζουν τους ανθρώπους και σαν αντάλλαγμα παίρνουν λίγα χρήματα. Το δώρο τους δεν το ανοίγουν πριν τις 6 Ιανουαρίου και σύμφωνα με την παράδοσή τους, τους τα φέρει μια ευγενική άσκημη μάγισσα, η Μπεφάνα. Ιαπωνία. Είναι τα Ιαπωνικά που χρειάζεται να ξέρετε για να ευχηθείτε τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Ιαπωνία. Αυτά